dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nsellem l-issemmija kollha tar-Radju Lauretana u nispera li tinsabu tajbin. Bħal fiskedi l-oħra li għaddew jien Rose Portelli senżhom l-appuntament tiegħi magħkom għal programm Eduka li jixxandar kull nhar t'erba' fl-erba ta' wara nofsinhar. Niġu għas-suġġett. Dan iż-żmien nisimgħu ħafna kliem li jiġi introdott, anzi jiena wkoll se nuża l-kelma. Ħanejtek mhix sewwa. Introdott jirifieri maqlub. Maqlub għal Malti. Kif inħossu? Bħal pereżempju il-kelma organic, il-kelma technology, il-kelma fuel, il-kelma recycling u ħafna kliem ieħor. Issa min ilu li ħalla l-iskola u jisma' dawn il-kliem bil-Malti. Bħal organik jgħidulek organiċi ma jifhem xejn għax ma jkunx jaf xi tfisser. Minix qed ngħid għat-tfal u għall-istudenti għax dawn jiġu spjegati lilhom fl-iskola. Imma qed ngħid għan-nies li jisimgħu r-radju u t-televiżjoni. Fejn ma jkunux jistgħu jistaqsu jekk ma jifhmux xi kelma. Issa dawn da żmien. Qed nisimgħu bil-kelma eko. U min jaf kemm hawn nies illi ma jafux jitfisser din il-kelma. Għalhekk illum għandi miegħi lil Silvana Sultana li hija teacher tal-Eko Gozo. U flimkien magħha se niddiskutu dana s-suġġett. Silvana nilqak magħna għall-programm.
Grazzi lilek tal-istedina.
Sewa, nibda mela l-ewwel b'mistoqsija. Li għandi għalik. X'inhuwa l-Eko Għawdex?
Mela, palmettin t-tajjeb, qed nisimgħu ħafna fuq Eko Għawdex, anke dal-aħħar fil-budget issemma l-Eko Għawdex. Din hija viżjoni għall-gżira tagħna, l-gżira ta' Għawdex, biex dejjem issir aktar sabiħa, aktar akkoljenti, b'saħħitha, u fl-istess ħin tinkludi lil kulħadd u tkun ta' suċċess. Għawdex għandu jkun post b'saħħtu u tajjeb biex tgħix fih u fl-ambjent tiegħu.
Ġewwa, anke jiġifieri minn dan il-klim li qed tinnajti stess, pereżempju hemm ċertu klim li forsi sewwa kieku tispjegawna daqsxejn aħjar, bħal pereżempju, insomma, hija viżjoni għall-gżira tagħna. Jiġifieri wieħed Ija xewqa naħseb.
Xewqa u proġetti wkoll.
Sewwa, jiġifieri x-xewqa li l-gżira tagħna tkun sabiħa u x'isir biex din il-gżira issir sabiħa. Sewwa iktar sabiħa u iktar akkoljenti pereżempju.
Iktar li tilqa' iktar nies.
Tiġbed tiġbed attraenti, bħal meta ngħidu attraenti jaha. U sintendi b'saħħitha u tispira. U inklusiva u ta' suċċess, jiġifieri kulħadd isu ikollu inklusiva parti.
Tip improvement biex ngħidlek fil-ħajja tal-individwu kemm individwalment kemm fis-soċjetà per se.
Sewwa. U qed jissemmaw wkoll ħafna l-iżvilupp ħaniġi għall-kelma daqsxejn wkoll diffiċli sostenibbli nisimgħuha spiss. Din tista' tfehmna dan xi fisser.
Eżatt.
Żvilupp sostenibbli nisimgħuha ħafna.
Iva. Mela Għawdex biex inqisuha gżira ekoloġika għandha bżonn li nħarsu lejn futur sostenibbli. Illi huwa. Aħna tiġa nafu li għawdex hemm il-potenzjal ta' żbuħija tal-gżira u tal-poplu tiegħu, il-kapaċitajiet tal-poplu tiegħu. Allura flimkien għandna naħdmu biex inkomplu niżviluppaw l-affarijiet li għandna u nġibu aktar progress. Ma jfissirx biss mill-lat ekonomiku, progress fl-ekonomija, imma wkoll progress fejn titħol l-ambjent u fejn titħol is-soċjetà. Għandna nkunu maħna li nagħtu support biex is-soċjetà tkun aktar b'saħħitha anke fejn titħol edukazzjoni. Niproteġu r-riżorsi li għandna, l-ambjent, il-wirt kulturali li flimkien qed jagħtuna identità, jagħtu identità lil Għawdex u eventwalment anke lilna.
Ekku, jiġifieri dana għalkemm isir żvilupp għandu xorta jibqgħu dawn ħanajt il-nuża l-kelma wkoll jien karatteristiċi tagħna.
Ovvjament.
Irridu jibqgħu huma għax inkella ma nibqgħux aħna.
Dak
l-identità tagħna tintilef.
L-importanti f'din l-Eko Għawdex li għandna nsaħħuh biex ikun aħjar għall-benefiċċju tagħna u ta' dawk li jżuruna. Ma ħajinbidel xejn li jagħmel ħsara, anzi rridu li hemm jissaħħaħ biex ikun aħjar.
Għax jiġifieri xi drabi aħna narawna korroħ meta forsi fenna fjeni kollok dar antika, ħanejtek antik eżempju. U tiġi biex trid tkun trid tirranġajja u twaqqaħħa. U ta' fint ma joħroġ permess għalija. Dana ikun jiġifieri biex inżommu l-identità tagħna tad-djar tagħna ta' kif kienu. U mhux għax jiġifieri ma jridux li jsir progress, imma wieħed irid jifhimha jiġifieri. U għandhom ċertu vantaġġi wkoll jiġifieri dawn id-djar l-antiki għax ikunu mibnejjin fenna fien in-nies li kienu joqogħdu ġo fihom għexu u għexu fis-sajf u għexu fix-xitwa u lakellhom heaters u lakellhom air conditioners. Imma l-mod kif kienu jkunu mibnejjin dawn id-djar kienu adattati għall-kesħa u għal sħana.
Sawa,
jiġifieri rridu nitalmu li meta l-liġijiet qegħdin jagħmluhom għal dan l-iskop joħorġu. Imbagħad xi rwol għandha l-edukazzjoni f'din il-viżjoni?
Naħseb taqbel miegħi li l-edukazzjoni hija l-bażi ta' kull suċċess fil-ħajja, kemm fuq livell individwali kif ukoll fuq livell soċjali. Għawdex għanna l-istituzzjonijiet, għanna l-iskejjel primarju u sekondarju li qed jiprovdu edukazzjoni bażika għat-tfal tagħna, imbagħad għanna l-iskejjel għaż-żgħażagħ, għanna l-MCAST, għanna l-iskejjel post-sekondarji u anke l-università li qed jagħtu ħiliet u edukazzjoni aktar speċifika. Issa bħala edukaturi meta nitkellmu fuq Eko Għawdex għanna nżommu f'moħħna li dan mhuwiex suġġett bħal meta għandek science jew teknoloġi jew xi ħaġa. Imma hija xi ħaġa hija realtà li qegħdin ngħixu, is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha. Ma nifukawx biss fejn jidħol l-ambjent, ma nifukaw f'dak kollu li huwa Għawdex, li jagħmel l-Għawdex bħala gżira. Issa l-filosofija ta' dan l-iżvilupp sostenibbli jew ta' Eko Għawdex huwa illi nintegrawha fil-ħajja ta' kuljum din is-sistema u nagħmluha parti minnha. Jekk ħanaħsbu jinna fuq l-ambjent mena qed nirreċiklaw, mena qed nirreċiklaw biex igawdi Għawdex fl-aħħar mill-aħħar, dan huwa l-iskop ta' żvilupp sostenibbli. Issa meta qed naħsbu għal din il-bidla f'waqt il-proċess ta' din il-bidla, is-settur tal-edukazzjoni qed joffri lna ħafna opportunitajiet, forsi qed ikun strument biex jgħin l-itfal ikunu l-aġenti għal din il-bidla.
Minn barra jiġifieri l-ambjent ma nafx ma naħseb li jidħol fiha wkoll. Anke per eżempju il-mod kif isejru il-dawna s-sawqan tal-karotzi nejdu ħna tħahen tal-karotzi il-trasport anke forsi ħana bessuġġetiħor il-kaċċa per eżempju u l-insejb kollox, kull ħaġa li tkun se tħassar l-sbuħija u l-identità ta' għawdex allura dawn l-itfal kif jieġu malma għax mu mis suġġett partikolari
jieġu integrati
ma suġġetti oħra ma suġġetti oħra jifiri kollox mandomx mux bħal metaforsi fl-studju soċjali naħseb jien liktar li kunu
kważi kważi f'kollox tista' ddaħħal għax int qed tissemmi xi ħaġa u tagħmel
referenza
għal-għawdex
dik imbagħad meta jiġu għal skejja l-oħra għal għal kif naqbad ngħid higher school bħal ma semmejt inti l-MCAS l-università u dawn lanqas jiġifieri xorta hekk tibqa' sistema li jintegraw dan it-tagħlim ma' suġġetti oħra
m'hemmx forsi fil-kors hemm referenza speċifika għal għawdex.
U min ikun irrejt bħala karriera nejdu aħna jew hekk jidħol iktar fid-detal ta' dan is-suġġett imbagħad ħan sejħulu hekk. M'hemmx fejn ikun jista' jitgħallmu hekk.
Tiġa hemm bħal korsijiet ta' history u hekk dawk jiġifieri hemmhekk żgur li qed isir tiġa xi tagħlim fuq għawdex u l-history u l-ambjent u kollox. M'aktarx il-qudiem forsi konna xi ħaġa oħra aktar speċifika.
U hemm xi proġetti għall-iskejjel?
Proġetti hemm iva, biċċiet minnhom hemm wieħed minnhom li tiġa beda fl-iskejjel primarji. Teachers tal-ICT li bdew proġett flimkien mal-teachers tal-primarji fejn qed jitgħallmu programmi ta' computer u fl-istess ħin jagħmlu referenza għal għawdex, jużaw ritratti fuq għawdex, it-text jiktbu fuq għawdex. U hemm affarijiet oħra pjanati għal quddiem.
Issa dana li qed tgħidilna inti dawna anke l-proġetti fuq computers u dawna kollha għandhom għan wieħed u x'hekk li il-ħajja tagħna jagħmlu ilna aħjar. Sewwa u pereżempju minn barra tfal, minn barra l-edukazzjoni fl-iskejjel fuq dan is-suġġett. Anke naħseb jien n-nisa ta' dar u insomma n-nis in ġenerali tista' tissemminna hekk xi affarijiet li jistgħu jagħmlu.
Naħseb l-iktar xi ħaġa importanti.
Pereżempju kif semmejna trasport u hekk xi ħaġa oħra.
Jien naħseb l-iktar xi ħaġa importanti hija li l-kol nibdew inħarsu b'mod differenti lejn għawdex. Bżonn li nsaħħu l-valuri anke nistgħu nerġgħu nirreferu għat-tfal, ninsiru aktar konxji ta' x'għandna f'għawdex, napprezzaw li għandna u nħobbu art waliedna. Jien l-iktar ħaġa li dejjaqni meta nisma' xi ħadd jgħidha huma hu xejn. Mhux vera, għax għandna ħafna.
Vera.
Qed ngħid nħossuna gburin jiġifieri li aħna għawċin u fl-istess ħin nagħmlu l-isforzi tagħna għal din il-bidla li nipparteċipaw nieħdu sehem u ma nibżgħux mill-bidla. Jekk jinbidlu xi affarijiet f'ambjent u hekk, okej, jrid iż-żmien dan mhux ħajsir l-affarijiet millu mal-għada. Però bil-mod il-mod l-affarijiet jindraw bħalma semmejna riċiklaġġ. Donna hu dieħla fis-sistema. Ma naqtawx qalbna.
Ekku.
L-affarijiet rridu żmien.
Rridu bil-mod, jirriferi bil-mod. Se nagħmlu waqfa qasira għal-mużika inkomplu minn hawn u ftit ieħor.
When I'm feeling down in this world of madness, you comfort all my sadness. These are trying times. filled with so much sorrow. I wonder if tomorrow will bring a brighter day. Why do the angels cry?
Mela, ħankomplu nitkellmu ftit fuq l-Echo Għawdex. Silvana, aħna nafu li ħanajtek żminilu il-jobs għaw, xtaqbattajt, il-xolijiet tan-nies kienu il-bidja u s-sajt, ma kienx għaw factories, ma kienx għaw dan għax-xolli għaw illu. Konna niklu, u konna niklu wikel tajjeb u kol. Issa l-lum iktar għan nazla. Għax jiġi jikel minn barra. U ħajrek ikun sabiħ. Issa, aħna nafu illi dana l-ikel ma nafux aħna kif ikun imkabbar. Aħna jasal għanna lest kem nikluħ. U nafu illi jekk jintużaw xi fenna fien kimiċi kontra l-insetti jew qatt ma jagħmlu tajjeb qatt huma tajbin għas-saħħa. Allura meta ngħidu organic il-organic għidinna ftit xi tfisser din l-organic farming illi l-bidja tkun organika.
Ma jużawx pestiċidi, allura il-frott allura mhux ħajkun daqshekk sabiħ, daqshekk li naraw sabiħ li jiġi minn barra, però nafu anke mill-lat tas-saħħa kemm huwa aktar tajjeb għal saħħitna. U barra minn hekk jekk ħajkun prodott lokali ħajkun aktar frisk. Ġifieri din ukoll xi ħaġa ta' min jaħseb fuqha li u mir-riċerka li saret dal-aħħar nafu li Għawdex bħala territorju ta' artijiet u hekk ftit biss tinħadem minnha mill-farmers mill-bdiewa. Ġifieri bħalma semmejt int qabel ħafna minn dax-xogħlijiet illum qed iwerbuhom. Meta jistgħu jkunu ta' ġej tal-ekonomija kemm għall-bidwi u kif ukoll għan-nies li jixtru prodotti lokali.
Imma l-ġenerazzjoni li tiela ħanejdu hekk. Għandhom ċans li jitalmu il-bidja kif organika ħanejtek?
Iva, tal-lum għaw korsijiet u anke l-università fejn jistgħu jitalmu aktar fuq da' suġġett.
Fuq da' suġġett. Imbagħad anke niġu ftejt fuq il-baħar għaw is-sajt jiġifieri. Il-baħar jirċievi ħafna affarijiet sewwa, jiġifieri speċjalment ċertu kimiċi illi nużaw fid-dar bħal bleaches, likwidu tas-sapun u eċetera, eċetera, l-ħasejl. Għandna ħafna affarijiet biex innatfu u tajjeb illi wieħed jużhom, imma ma taħsibx illi dawn ikunu qegħdin jagħmlu ħsara lill-ambjent tal-baħar.
Naħseb jagħmlu ħsara, jiġifieri din ukoll xi ħaġa li jridu naħsbu fija kulħadd skont u kemm qed juża. L-ammont li qed nużaw anke l-ħella tal-ilma, l-ħella tal-enerġija tad-dawl. Affarijiet li għanna kunu konxi taħħom u li noqodu attenti kif nużawhom.
Yeah, waqt li nkunu qed nużawhom, niftakru li għalkemm qed nużawhom u se jagħmlulna d-dar iktar nadifa, iktar sabiħa, irridu jisna nġibu qudiem għajnejna wkoll li jistgħu jagħmlu xi ħsara. Ħalli noqogħdu iktar attenti kif u kemm nużawhom.
Eżatt.
Sewa. Imbagħad għandna wkoll aħna għawdex, ħaġa illi ta' min isemmija wkoll, il-wirt storiku li għandna.
Għandna wirt imprezzabbli, naħseb jiena. U ġifieri importanti li aħna stess nkunu nafu x'għandna, għax tiskanta xi drabi anke l-erja tagħna stess ma nkunux nafuha. Importanti wkoll li dawn nipproteġuhom, nieħdu ħsiebhom kemm bżonn isir ir-restawr, kemm bżonn anke nitkellmu aħna u ngħidu li x'hemm bżonn isir. U fl-istess ħin nippromovuhom anke ma nistarħu l-oħra minn għawdi stess, ma' Maltin li jiġu jżuruna, speċjalment fil-weekends, nafu li ħafna jiġu għaw, u mat-turisti aktar u aktar.
Ekku. Imbagħad għandna wkoll għidilna xi ħaġa kif pereżempju fid-djar tagħna biex nkun nistgħu nevitaw l-enerġija nissejvjaw għaw l-enerġija. Aħna kif nistgħu x'nistgħu nagħmlu biex id-djar tagħna nżommuhom iktar friski pereżempju fis-sajf fejn qabel dar id-djar kienu jkunu mibnejjin b'ħajt ngħidulu dublu kien ikun ħajt wiesa' ħafna, illum naħseb li hemm xi ħaġa oħra li tista' forsi tnaqqas is-sħana, forsi fenna fien x'in wieħed ikun qed jibni dar hemm ċertu ħġieġ dak id-double glazed hemm. Naħseb jien wieħed jista'.
Tfittex u tippjana tajjeb ma' qabel mhux taġġel għax aħna sirna ngħixu f'dinja maġla wis. Li jisir pjan tajjeb anke mal-perit li ma' ħafna designers wek li żgur li jkunu jafu x'inhu l-aħjar għad-djar tagħna. Sfortunatament aħna jkollna ħafna sħana fis-sajf minħabba l-klima li għandna. Imma fejn nistgħu nirranġaw minn qabel anke l-ilma llum tagħmel il-bjar allura biex inti tissejvi l-ilma tax-xita u tnaqqas mill-konsum tal-ilma. Jew inkella d-dawl fejn tista' ma tixxelx dawl, aħna ngawdu minn ħafna sat ta' dawl naturali tax-xemx. Allura issa rridu niġu konxji biex nużaw in-natura.
Ekku.
L-ewwel qabel affarijiet oħra.
Għax pereżempju ħan jiġu aħna fuq il-ħitan, illum veru li jagħmlu il-ħitan mhumiex ħoxni għaw sajn bħalma kienu jkunu dar. Nissejvjaw għaw infadlu l-ispazju, s'intendi veru. Imma nkunu qegħdin nġibu iktar sħana għax dawk kienu jipproteġu sewwa sħana u sewwa l-ksieħ dawk il-ħitan li kienu jkunu mibnijin djar id-djar. U għajdinna daqxen xi ħaġa fuq il-klima. Insomma, il-klima iktar hija forsi mhux tgħawdex biss
imma tafetwana wkoll. U ġifieri rridu nkunu lesti anke forsi nattendu seminars wek li qed isiru, speċjalment il bdiewa minħabba r-raba' u hekk biex ikunu jafu dal-kambjament li qed isir madwar id-dinja fejn għandu x'jaqsam ma' klima.
Aha, konċen iġi għalija din il-mistoqsija. Per eżempju, biex n-nies isiru konx jisiru jafu fuq dana l-eko għawdex, kif san zommur il-gżira tana identika għal-lejjej. Jisiru xie laqatek mil-kunsilli, per eżempju, lokali jew xie għaddi toħra?
Il-kunsilli ħagġili kollam xie laqat u eko għawdex għanna il-sit elettroniku nistanati julkom www.ecoeco-gozo.com.
Ecco.
U dal-ħar ukoll organizzajna mixja Nature Walk. Hemm ħafna affarijiet li jkunu għaddejjin u ġifieri min iżur dan is-sejt ikun jaf x'qed jiġri anke bħala attivitajiet.
U ma nafx fejn smajt ukoll u rajtu fuq xi programm jew xi aħbarijiet li ħareġ xi magażin ukoll fuq Eco Għawdex u xi.
Iva, ħareġ.
Ilu joħroġ dan jew dan.
Ħareġ issa mal-budget li nafina ġifieri. Imma naf li tqasmu fid-djar ukoll xi leaflets bl-informazzjoni u hemm il-ħsieb li l-qudiem jitqasmu aktar biex in-nies isiru aktar konxji ta' x'inhi Eco Gozo u x'għandna nagħmlu aħna kulħadd biex jagħti s-sem tiegħu.
Ejja, u dan li qegħdin ngħidu jista' nistgħu naħsbu għall-futur għax min jaf forsi jiġi xi ħadd jgħid nisma' ħajsir ċertu żvilupp f'Għawdex. Żvilupp ngħidu aħna kbejr sewwa, xi żvilupp kbejr. Illi jkun veru se jagħmel ħsara lill-identità t'Għawdex. In-nies għandhom ikunu aware, għandhom ikunu avżati, għandhom ikunu jafu xi ġifieri u bih dan.
Il-gżira tagħna aħna rridu nieħdu ħsiebha. U fl-istess ħin aħna rridu ngawduha u nħallu l-ħadd ieħor igawdiha magħna.
Mela.
Speċjalment dak li ġejjin warajna.
Ekku. Wasalna fl-axħar, Silvana, jena nirringrazzjak ħafna tal-li l-għajt l-istedina tijaj, u zgur li kien program ta' interess għaliex kifetlek ħafna minnis ma jkun spiegat li l-om xie tfisser, xie fissru ċerti affarijiet li tant edin nisimaw bijom.
Nirringrazzja li l-ek u l-tim kollu ta' Radio Lauretana ta' dell-istedina.
Ma baqa li xejn xnajdilkom, ħlif li nsalli għalikom u nishtiqlkom il-komplament ta' smiħet tajjeb u saħħa lil-kulħadd.
My school days and trying to write this song. Classroom schemes and dreams, man, they couldn't save me. Cause my days were numbered when I signed down on AV. Teenage kids running out, what could we do? I still show respect to my boys who made it through. And getting told on Mr. T how my life would be. They're giving me my signal so everyone can see. Sunshine and shade, those girls I'd serenade. Thinking of those six form chicks that misbehaved. Hoping that those days would go on and on forever. Every day something new, just friends coming together. And suddenly school. You